nedēļa vecpiebalga atver durvis, sākās Inešu pagastā ar ieskatu, ko tad īsti varēs redzēt tik katru vakaru. Piemēram, rītvakar aicina Kārļa Skalbas muzejs ar bērnu pēcpusdienu un Jāņa Lūsēna muzikālo izrādi Baltā kaķīša brīnuma vārdi. Piekdienas pēcpusdienā savukārt aicinājums doties retro auto braucienā no vecpiebalgas uz Dzērbeni. Šis ir laiks, kad daudzos novados svin novada svētkus, bet vecpiebalgas nedēļa tik ierastījos rāmjos jau neielikta.
Mums vēsture uzliek savu pienākumu, jo 19. Gadsimta otrajā pusē vispirms Piebalga kļuva par latviešu nacionālās kultūras centru un tikai pēc tam Rīga. Un tas fakts mums arī uzliek pienākumu, ka mums nevar būt tādi tradicionāli tikai svētki ar tām izdarībām, kas jau novada svētkos parasti ir, bet mums ir nepieciešams rakt dziļāk, ja tā var teikt, un meklēt šo svētkos identitāti un tās saknes, kas mums ir, un uz to mēs arī balstamies.
Tā par kultūras nedēļas pamatdomu stāst Vecpiebalgas novadomas priekšsēdētāja Elle Fridvalde Andersone un ideju tai devis komponists Jānis Lūsēns.
Tas notika pavisam nejauši pirms kādiem 4 gadiem sēžot ar producentu Anza Dosku vasaras terases un domājot par to, kādā veidā latvieši varētu to savu identitāti saglabāt. Un iešāvās ideja, jā, kad ļoti daudz latviskā saistās tieši ar piebalgu, ar vecpiebalgu, ar šiem ģēniem, kas šeit ir dzīvojuši un veidojuši mūsu nāciju un arī mūsu nācijas kultūru.
Vecpiebalgas kultūras nedēļa jau ir arī reize, kad vasaras atvaļinājuma laikā ieskatīties šajienas daudzajos muzejos un apjaust, cik patiešām bagāts ir šis novads. Bet kas tad ir bijis pamatā, ka no viena novada nākuši tik daudz rakstnieku, dzejnieku, sabiedriskie darbinieki? Piebalgas muzeja apvienības orisāra vadītāja Līva Grudula atzīst, jā, tam ir savs vēsturisks pamatojums.
Vecpiebalgā pirmkārt bija ļoti labi zviedru laiki, kas kalpoja vecpiebaldzēnu izglītībai. Viss piebaldzēni iemācījās lasīt, rakstīt, rēķināt. No tā izauga lieliska skolotāja paudze, kas skoloja nākamos piebaldzēnus un ņemot vērā to, ka piebaldzēni ir amatnieks, kurš brauc pa pasauli, viņš daudz redz un šos iespējas ved mājās, viņš ir izglītotāks, viņam ir plašāks redzes loks noteikti nekā, teiksim, vidējiem Latvijas zemniekam tanī brīdī Latvijas laukos. No tā arī veidojās no paudzes uz paudzi un tad nāk tas brīdis, kad Vecpiebalgā ir izcils skolas tēvs, skolas vadītājs Anči Rātminders, kas izskolo akal jaunu paudzi un tā tas ir veidojies un tā tas turpinās arī mūsdienās.
Savus dižos piebaldzēns Vecpiebalgā kultūras nedēļā jau tradicionāli kopā aicina dižajā novada dienā, un tas būs sestdien, kad estrādē Alaukst ezera krastā Lielazudumā sastopas dažādos laikos dzīvojušie rakstnieki un dzejnieki. Mūziku šim Lielazudumam raksta Jānis Lūsēns.
Tā tiešām ir mana ideja, kuras bija iedvesmojies no Marģera Zariņa literārajiem darbiem. Kā zināt, tur viņam viss laiki un vietas ir mijās, un tas arī kalpoja, tāds faktiski izteiksmes veids kalpoja par pamatu arī šim Lielazudumam, kur satiekās visi vecpiebalgas ģēnī, kas savā dzīves laikā nav tikušies reāli. Bet, ja runājot par mērnieku laikiem, tad Lielazvedumā liels notikums ir tas, kad piedalīsies arī Uldis Dumbis kā ķēnis.
Un Vecpiebalga jau dzīvo ne tikai vēsturē, tā rakstniece Ingūna Bauver, kas veidojas vairāku svētku uzvedumu scenārijus un libretu muzikālajai izrādei pēc Kārļa Skalbas pasaku motīviem, atzīst, ka arī šodienas Piebalgai ir ko parādīt.
Ir vērts izbraukt no Rīgas laukā uz zemēm un paskatīties Latvijas skaistās vietas. Mēs esam daudz strādājuši pa gadu, mēs esam daudz mācījušies, koncertējuši, uzposušies, pašdarbnieki ir piedalījušies dažādos pasākumos. Mēs gribam vienkārši sevi parādīt un uz citiem paskatīties. Mums ir ko parādīt.
Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.